galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Warbaa wa koobi wa koobi 20ka bisha ogos sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba boga vowsomali.com hata saacad waxa tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadana waxa si wada jira halkan idin kala socodtiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah Kenya oo guul ka gaartay dadaal ay ugu jirtay kursi ay ka hesho golaha amaanka ee qaramada midoobay.
Kursigan waa kursi aad iyo aad u awood badan. Dowladda Kenya waxay ku dhigantay dunida ka weyn. Yani waxay u baahan yihiin marka codka loo qaybo, yani marka la qaybsho wadamada xubnaha ka ah, yani qaramada midoobay, marka saddex loo qaybiyo laba malkadood ay wada isugaysaa.
Waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan hantida ka maqan dowladda Soomaaliya.
Wax alla wixii meesha ku lahaa ayaa halkan ku qoran oo intaasoo kun ah waa hantida laguutada saddex kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo sagaal iyo afartan goobood oo aan Muqdisho kali ahayn, of course waddanka oo dhan ayaa lasoo tira kooban.
Waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye wiil oo hayga qaadi.
Sidoo kale xubintii dooda gaabineed iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimahaasi yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dowladda Kenya ayaa ku guuleysatay codbixintii guddiga joogtada ee ururka midowga Afrika ee loogu tartamayay cidda qabanaysa kursiga Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadaha 2022 iyo 2022. Kenya ayaa codbixin ka dhacday magaalada Addis Ababa, waxay heshay 37 cod, halka Djibouti oo la tartamaysan ay ka heshay 13 cod. Soomaaliya ayaa taageeraysa musharaxnimada Djibouti. Dowladda Kenya ayaa soo dhaweysay guusha diblomaasiyad ee ay gaadhay, waxay ina uga mahad celisa ururka midowga Afrika codbixinta ICN. Ururka AU ayaa magaca Kenya horgeyn doona golaha ammaanka bisha Juun ee sanadka dambe, codbixin ka dhacaysa magaalada New York. Kenya ayaa in muddo ah si weyn u daneynaysay kursigaasi.
Wareegii u dambeeyey ee carbis military oo ay si wada jira u sameynayeen dowladaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhammaaday, waxaana caasimada Kuuriyada Koonfureed Seoul ku sugan ergeyga ugu sarreeya ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Koonfureed. Waxaanu diyaar u nahay inaanu la tacaalno sida ugu dhaqsaha badan wixii ka yimaada Kuuriyada Waqooyi. Sidaasi waxay yidhi Stefan Began oo ah wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi, kaasi oo gaaray caasimada Kuuriyada Koonfureed ee salaasadii, isagoo halkaasina ku sugnaan doona islamarkaana ku qaadan doona booqasho 3 maalmood ah. Waxaana uu maanta Arbaca ah magaalada Seoul ee caasimada dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiisha sarsare ee Kuuriyada Koonfureed, iyadoo kulankaas uu yimanayo maalin kadib markii labada dhinac ay soo afmeereen amaba soo gabagabeeyeen dhowla tus military.
General sare oo ka mid ah ciidamada Suudaan ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxa golaha ka kooban militariga iyo rayidka ee maamulaya dalkaasi inta doorasho laga qabanayo. Wakaaladda wararka ee Suudaan ee Sunna ayaa sheegtay in General Abdul Fattah al-Burhan la dhaariyay maanta Arbaca ah, sidoo kalena waxaa lala dhaariyay 11 xubnood oo golahaasi ka mid noqonaya. Ninka uu magacaaban Ra'iisul Wasaaraha Abdullah Hamdok ayaa isna la filayaa in la dhaariyo maanta galinka dambe. Burhan ayaa hoggaaminaya golaha militariga ee awoodda dalka Suudaan la wareegay bishii Abriil kadib markii ay militariga oriyeen madaxweynihii muddada dheer soo maamulayay dalkaasi kadib markii ay dadku diideen xukunkiisii 30 jirka ahaa. Golaha cusub ayaa ku qotomay heshiis awood qaybsi ah oo ay wada gaareen hoggaamiyasha militariga iyo banaanbaxayaasha dalbanayay dowlad rayid ah oo markaasi dalkaasi maamusha. Militariga waxay la kulmeen cadaadis caalami ah si xal looga gaaro banaanbaxayaasha oo diidana arrintaasi.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa xilli uu ka hadlayay jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ku baaqay iskaashi guud oo caalami ah oo laga yeesho si loo joojiyo habdhaqanka gurcan ee Iran ay ku aadan gobolka. waxaana uu Mike Pompeo golaha ammaanka kulan ay lahaayeen islamarkaana ay kaga hadlayeen caqabadaha haysta bariga dhexe, isagoo ka hadlayay yidhi Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran iyo weliba wakiiladeeda waxa ay sii wadaan in ay ka sameeyaan argagixin iyo xasilooni darro. Dalalka Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yeman oo ay ka jiraan dhibaatooyin bini'aadamnimo aad u daran, waxaana hoosta ka cariiqay sii waditaanka Iran ee bacriminta uraniyamta oo ay u gudbinayaan heer ka badan hanaankii dunidu isla waafaqday amaba ku heshiisay, iyo weliba qabsashadii dhowr markab oo marayay Marinka Hormuz, iyo weliba tijaabo ay ku samaysay gantaalaha nooca loo yaqaano balistiga.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlaysayn, dowladda Kenya ayaa ku guuleysatay codbixintii guddiga joogtada ee ururka midooda Afrika ee loogu tartamayay cidda qabanaysa kursiga Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadaha 2022 iyo 2023. Kenya ayaa codbixin ka dhacday magaalada Addis Ababa, waxay heshay 37 cod, halka Jabuuti oo la tartamaysana ay ka heshay 13 cod. Soomaaliya ayaa taageeraysa musharaxnimada Jabuuti. Muhiimadda codkan ay Kenya ka heshay Afrika ayaa Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud waxay ka wareysatay Cabdisamad Cabdiwahaab oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Fatu waxaa la yidhahdaa nan damina taxalasida la yidhahdaa bariga Afrika hadda waxaa loo darboosgareeyey African Union ay u diyaariyeen dowladda Kenya. North Africana waxaa loo diyaariyey Tunisia, galbeedka Africana waxaa loo diyaariyey Benin wadanka Benin. Marka waxa weeyaan yani waa seat oo UN Security Council-ka ay fidisanayaan, laakiin waa nan partners weeyaan. Marka halkaas ayaa danaha bariga Afrika, wadamada bariga Afrika ku yaala danahooda halkaas ay dowladda Kenya wakiil ugu noqonaysaa ay ugu loodi garanaysaa gudaha maanta waxa weeye security council-ka. Marka kursigan waa kursi aad iyo aad u awood badan oo macnaha lobby fara badan u baahan. Imankana waxa wadanka Kenya waxay heshay dowlad, yani waxa weeyaan African Union ayaa endorse gareysay imanka aan ku hadlayo. Waa kursi runtii aad iyo aad u awood badan weeyaan.
Marka bal dowladda Kenya waxay uga dhigan tahay inay kursigan hesho?
Dowladda Kenya waxay ku dhigan tahay guul soo hoyto weeyaan, yani wadankan 1963 ayuu xubno qaatay. Waa markii ugu horreysay inaan waxa weynan damana seat oo UN Security Council ee fadhistaan. Marka waxa weeye talaabo hore loo qaaday weeyaan, runtii waxa weeyaan waxaa booda diblomaasiyada wadan Kenya aad u shaqeynayso oo macnaha wadan adiga laga aqoonsanayo oo macnaha waxa weeye UN Security Council waxa weeyaan waa hay-adda ugu shaqo badan yacni UN weeyaan. Marka walaashi macnaha go'aamada faraha badan laga go'aamiyo, waa mesh macna adiid macna amnigeeda laga helo, waa mesh waxa weeyaan yacni go'aanada weyn ay ka soo baxa ama yacni markii yacni wadanka mar wadamada yacni UN yacni uu keenayo macna yacni wad yacni arrimo ka dhuma wadan kale, waa mesh lagu hadlayo cod soo bilaabay marka mesha ku yimaysa.
Kursigan ama xubinnimadan waxaa kula tartamay Jabuuti baa kula tartantay dowladda Kenya, cod aqlabiyad labayna dowladda Kenya ku heshay. Marka maxaa dowladda Kenya codkan aqlabiyad dale u suurageliyey baad isleedahay? Marka tusaale kale 37 cod bay dowladda Kenya heshay, Jabuutina waxay heshay 13 cod. Marka maxaa codadka aqlabiyadan intaan la eeg dowladda Kenya siiyey baad isleedahay ay ku gaartay?
Wadan Kenya runtii waa wadan macnaha waxa weeye bariga Afrika wadamada ugu xoog badan ay ku jirtaa dhinaca dhaqaalaha. Wadan waxa weeye runtii yacni saxda fara badan dunida kule, wadan muddo fara badan wadamada reer galbeedka macnaha waxa weeye yacni hawadaag la ahaa, oo wadan macnaha si fiican loogu yaqaano Afrika Union dhexdiisa loogu yaqaano, oo bariga Afrika cambada badan rabbi fara badanna way sameeyeen, qaalada Afrika ku jira bariga Afrika ay ku sameeyeen. Marka laakiin wali waxa u dhiman marka codka weyn wuxuu ka dhacayaa Iran ee shabka dhici doona yacni dunida goormaa ka dhacaysa, wali waxay u baahan yihiin marka codka loo qeybo yacni marka la qeybso wadamada xubnaha taab yani qaramada midoobay, marka saddex loo qeybiyo laba meel kamida wali ay sugaysaa inay u codayso weeyaan. Marka macnaha saddex loo qeybiyo laba meel kamida marka inay u codayaan weeyaan. Marka weli yani hawsha way socotaa, yani waxa way African Union baad ka soo baxbaxeen, laakiin weli maarta waxay adduunka kale ay u gudbaysaa si marka yani ay u helaan macnaha waxa way codka u baahan yihiin.
Haddii kale maxaa dhacaya?
Haddii la cudo ma fiirisanaysa haddii macnaha taa ay dhici weydo macnaheedu ay kursiga weynaysaa.
Marka
weli African Union ay soo gudbisa weyn kartaa.
Marka African Union-ka marka qof kale uu soo dirsanaya mise sidaaba African Union-ka ugu dhamaatay?
African Union qaxda waxaa yani waxa weeye African Union imanka waxay u dirtay macnaha waxa codka siisay ومعناها يعني ترتمي كل سياسة وكينيا ويان معنا ودمضان يعني بري ودمضان غارضة في الكونتر أفرت ودم غارضة أفريكا وحي رنتي أفكت فين دونان ودت كينيا مركة عطل عندها يدعيسه لكن أدوك أن كنونا وهذا بقول استغاشة كدو ودم ويان لكن كونتر أفر ودم يدوي ولي أحبان باقود ما ولا المدركة ودمضان بري أفريكا وحاول مثل دونا ودت كينيا وقويك أفريكا وحاول مثل دونا تونسيا قلبات أفريكا وحاول مثل دونا بنين ودت بلوية قانا بنين لكن مرك قط كل السقوط اللي جمعنا قوما كده حيسا وحاول أفريقيا سدح كرسي سدح كرسي أو بنام أفريقيا مرك سدح ذا كرسي وحاول أضينا يان يعود الجيرهم بيو أضينا يان لك يعني بنين كسر ولا ور أضينا يان لك تونسي ولا ور أضينا يان لك كينيا كسر ولا ور ولا ور أضينا يان بقدرك
مرك سدح ذا نضل أفريقيا كسب سدح ذا معناها مشرحة أفريقيا كسعتها سدح ذا ضم مدن وكسب حام سدح ذا بيني صوب حام بيوبهين مسعود بيوبهين
سدح بيني صوب حام ولا كعبي وبهين
حديع
وبهين إنا يهشوا هلو بهين إنا يهران عط لك هنا وحاول مكي أفريقيا لوقة الجندة سدح ذا بكل وقة دي لوقة الجندة عطي لعويان
مت كستها بقيب كستها
قيب كستها
حديع مرك عودت كاس أي ويان سدح سكور سكاس كبار
سكاس حديع مرك لو عبين ويان معنى هذا هو كرسي يعني معنى أفريقيا إصابة تكبير كهريج
واقرتي مركا نسوي قدوب أنه حريرك دبلوماسي ليه دي حد كرد حي دولدها كينيا إيا صوماليا محايا رنتان وقال لقانتا حريرك لبدا دل صوماليا إيا كيين
وحيابات تنمضوا معنى يعني وحاوي هارت كرسي إنت بضان وحاوي مكوين وكتب جماد دانها قالت أفريقيا ولي برق أفريقيا إنه كتب جمويان لكن دولد كينيا سيقارها حياة بضان باي سمين كرتا وحي سمين كرتا هذي أريد أن أقدم أنا الصومالي إسكوستان لوبي بكتير كرتا وهي لوبي إسمان كرتا يعني والصومالي لأن لوبي إسمان كرتا الصومالي لأن جمهور الصومالي لأن إلهي مدح بلاني هيشو لوبي إسمان كرتا يعني وحي ما بقدم بيت إسمان كرتا وكان حي إسمان كرتا بداه يعني وحاول السكور كان تلك مركا ودل معنا من بكاء ومعنا السكور تيسر من يعني حبين كاء وأتكي في لوبة هاي هاي وتنين في لوبة هاي هاي ورأيكي في لوبة هاي هاي ومعنا وحي الصامين حول الصامين أتي حضر من الهويان
كاس وحا وحا بروفيسر عبد السمد عبد الوهاب او كفالودا ارمها جيسكا افريكا كنا سوغن مغالده نيروبي و خي ورمي عاشو ابراهيم اذن
galabo wanaagsan dhegaystayaal ka wali aad nagala socotaan waa VOA ka soo gaaraysa Washington wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa maanta shir jiray oo ku qabtay magaalada Muqdisho kaga hadlay arrimaha maaliyadda daabacaadda lacagaha iyo waliba hantida Soomaaliya ka maqan warbixin hadaba arrimaha kaga hadlaysa waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed
wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo maanta ku qabtay shir jiraa'id magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay qodobba ay ka mid yihiin deyn cafinta Soomaaliya dib u soo daabacidda lacagta cusub ee shilinka Soomaaliga ee xaaladda hantida qaranka oo wasaaradda maaliyaddu ay tirakoob ku sameysay Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in hanti badan oo ay leedahay dawladda ay gacanta ugu jiraan dad gaar ah ayna tirakoob ku sameeyeen isagoo digniin u diray siyaadka uu sheegay in ay haystaan hantida dawladda qaarkoodna ay CBN waxa uu sheegay in dawladda ay ka shaqeynayso sidii gacanta loogu soo celin lahaa guud ahaan hantida maqan isla markaana ay dhawaan soo bandhigi doonaan goobaha iyo meelaha ay ku kala maqan yihiin iyo sidoo kale shakhsiyaadka haysta
wax alla wixii neesha ku lahaa ayaa halkan ku qoran oo intaasoo kun ah waa hantida maguurtada hadii aan guursaday 3400 iyo 4900 goobood oo aan Muqdisho kali ahayn of course wadan koodara ayaa la soo tiray koobay intooda badan waaba la isku taagay waa la soo sawiray cidda haysata la soo sheegay ama ku jirtaa necessary in haystaan ma hay qof baa iska jira waa laga yaaba qaar rumaysan inay ugu leeyihiin ama qaar baa wali waan imsinay inay ka imsinayaan oo Allah yaa ma garanay talabada labaad inaan arintaa daba galo hantida guurtada oo gawaarida qalabka xafiisyada waxa soo dhan iyagana waa soo tiro koobnay waxa ay markaan anaga aan muhiimada saarayna waxa weeye wax walow dawladdu leedahay baa in register kale galiyo habka la isla garto ayaan u taybo ku tiri jiray dammaadna way ku dhawdo hadhow waxaan ugu gudbin doonaa gudida cusub ee rais wasaaruhu sameeyay
soo celinta hantida qaranka ayagaa markaa dabageli doonaa oo arintaasi soo dhameeyo meel wanaagsan marayna waxaan doonaynaa markaa dhawaan inaan ogaano soona bandhigno hantida qaranka halkay ku eegantahay.
وزير بيلي وحكالو كهد لي حالة دا مالية دا دلكي برنامج كدين عفينتا الصومالية وشيغي إن ميل وناكسن ومرية سلمركان الدولة دا الصومالية يدذالو قدرتو سيدي دين تلوغ عفين لها إساقو صوبان ديجي لعقاها اللوغو لي هاي دلكي ودام دا كله
لعقا بادن بالي نقول ليه وشام بليانا الصومالية وحكو قادنا إسا less than 4 years كو قادنا إسا إلي قراجو يقرودو إديت لغي دايو ناو هالكير مرينة مرتا دينتا شرطة بليان سدح قروب أيها نقول وحوة يبانا في تناشرة IFIS كالليلة ويل بانك IMF كي أفريكان دفلان بانك ويان سدح داسي كل يولي شوكي بليان وحكو دو أيها نقول إيه وحكالة أوجرة ودرنا دا أوكالة قيب سامي وقارنا لين باريس كلاب أيها يقول جيرو سدح بليان أيها نقول إيه عربها نحن تكالة إيه لهيرو نان باريس كلاب أيها ناو عربه waxay adduunka kale kaga duwan yihiin waxna dawladda ay nagu leh intooda badanna hay'ada ay iyagu wada leeyihiin bay nagu leh iyagu qoloyin haysteen macafiyaan dib uun ba u dhigi kara ee lacagaha wadanada ay nagu leeyihiin waxa ugu badan talyaaniga iyo faransiiska labadoodana waa ka shaqeynaynaa in ay naga cafiyaan deynta oo ay habkooda u sameeyaan dalka Soomaaliya loan ama qaadan maayo 5 sano ama 10 sano ay socdaa لأن أماه مركات قادنا يسو وائر الآد في وجيناته
وقدم بينتي وزير كمالية دا حكومة دا الصومالية وصوحة دا القاضي لعقت لشيغي إن صومالية لوصو دابعيو أيا شيغي إن وصعدو قرشها لعقت عصوب لغو سمين يوصي لوفو دا يوصي دا ويري استعمال كالعقت ما داما لعقت حد لا استعمالو أي تهي مد مدد دير سو شقين يسي هاتنا أي عقبة دا بدن كجرتو استعمال كيدا
أرنتا lacagtii soo daabay cid lacag qulaan qorshaha isku gutin waxa isku timi lacagtii lacag lagu soo daabay ilaha waran idu ku sheegay oo dhowr 40 milyan in la helo waxa uu baan bariyay tagay markaa naga dowlad hebel lacagtii lagu soo kirin karay ilaha baa ka rabna de waxa uu oran intan hayaay ma halka aad gelisay halka aad gelisay 100 foog oo wada banaan intaas oo foog oo banaan ayaa loo imkay gelinaysa adigu gali ya masalariga ku kabi laa masalariga iska bay ash مشاكي بين اسكي بكرين وتاسات كو كابي ما دولت بركيدو ان لايت هيسن باد كو كابي ما عيدماد كو كابي يا انتو كو كابي مسي واخا سو فيرن كرين ماركا سو في حنتو يا اسكو كو بينا لاغا بربان هينا بدنا اوف كورس وي نيغي ديمي هين واخا كو تيلا جلينا ارينتاسي ان اي سو نو سو رغاشو ماركا اوغو ريس لكن واخا نغا كو انتاي ان لاعقي سو والي لي سو اي ماركا لاعقتو تاي نغا مقانتاي واخا ديرا دما اينا مقان arintaas markaa arid aad noogu weynbay tahay hana reaksiyina waa ku dadaalaynaa arintaas inay soo baxdo
si kastoo ay tahay digniinta wasiirka uu jeediyay shakhsiyaad kale tuhunsan yahay inay haystaan hantida qaranka ayaa ku soo beegmaya iyadoo bishii January ee sanadkan uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu magacaabay guddi loo xilsaaray soo celinta hantida qaranka ee ka maqan dawladda iyadoo haatanna guddiga uu wado dadaalo dib loogu soo celinayo hantida dawladda isla markaana uu sameynayo tirakoob la xiriira goob iimeelaha ay ku kala maqan yihiin Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho Hargeysa Nairobi Mombasa iyo FM-yada aan baahdo aksarnahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugan Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Galab wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Dadka ku nool magaalada Djibouti oo markii hore xilliyada fasaxa u bixi jiray dalka Ethiopia ayaa dib dhibaatooyinkii kal hore ka dhacay dalkaasi sanadkan u dalxiis tagay magaalada Cali Sabeex oo leh cimilo qabow hadaba aragtida dadka ee dalxiiska dalka gudahiisa ayaa waxa warbixinta nooga haya wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse oo maalmahan ku sugnaa magaalada Cali Sabeex.
dad badan oo reer Djibouti ayaa sanadkan u soo xagaabay magaalada Cali Sabeex
in magacaygu waa Ismaaciil Xuseen Saciid
Ismaaciil ka waran xagan Cali Sabeex baad joogtaa Djibouti baad ka soo xagaabaxday bal ka waran
wallahi da in hotaan sidoo kale sii joogiyay baad buu naxsan yahay taasoo wallahi da in sanad kor laga soo bilaabay markay libaatoonka ka dhaceen dalka Ethiopia in markaas ay noo asmix bil dagted ayaan maanta aan go'aan ku qaadanay inaan ku soo xagabaxno gobolka Cali Sabeex. Wallahi da hawo aad u qabow iyo nacawna waan ka helnay. Alxamdulillah waana kaga maarsanay dalkii Itoobiya aan tagnay.
Sanadkan waliba Cali Sabeex waa tanoo daruurtii waa isdaba joog, hawadii waa qabow, sanadkan oo kale lama arag baa la yidhi intii hore.
Wallahi da sida dhabta Ramadaan oo in xagaaga maanta Cali Sabeex horta kuwii hore ay ku duwan tahay waayo kuleel sii zaayad ma jiro. Hawadu wallahi aad ayay maxaan kulahay noqonaysay. Waxaan salaynaa bahdad tola xaga baxay inaan ka dhigano gobolkan Cali Sabeex, gaar ahaan magaalada Cali Sabeex.
Halkan waxaan u dhex taaganahay meel soo qaymika oo kuwan dukaamaha agteena hareeraheena ku yaala. Dukaamo kala duwan oo qaar raba waxbay iibinayaan. Marka bal ka waran suuqii baad dhex joogtaa in maxbad sida iibso?
Wallahi mamuumika ahaan ha doonta aan soo qaymida waxay tahay inaan wax aan ka gato. Waayo waa suuq weyn Cali Sabeex, wax walba laga helayaa. Wax walba joogtaan ka helinayna xaggan waan ka helnaa. Alxamdulillah maadaama wax walba ka helnaa hawo macaanna ka helnay anigu waxay la tahay ina maxaan ku dhahay aan aynagu filantaa alxamdulillah waan ilaah maadiin.
Dhowaan waxaad ku laaban doontaa magaaladii Jabuuti?
Dabcan waayo xadid waxaa soo dhowaa iskoogalkii halkaasi aan u laabi doonaa haddii la yidhaah.
Walaalaani waxaa la yidhaahdaa ayaan Cumar Xuseen. Magaalada waxaan ku yimid xagaabax, waan soo xagaabaxnay, dhulkaygii baa aad u kululaa. Alxamdulillah de dhulkana waa dhulkaygii.
Marka waxaan
waa Jabuuti, waan isku mid meel jawiga kala qabo
magaalada Jabuuti baan u jeedaa.
Ayaan ka yimid baan ayaan ka yimid waxaan soo xagaabaxay Cali Sabeex aan iyo xaaskaygii. Aad baan wallahi de meesha uu qanno loo soo qablay way fiican tahay. Alxamdulillah de jawigu qabow yahay, waa ka wax kasta waan helnaa, wax kasta waan ka aragnaa. Alxamdulillah weeye meesha.
Bal ka waran markii hore halkeed waxa gaabixin jirteen?
Markii hore wallahi Soomaaliyaan tagaynay in Itoobiya baan tagaynay, inkasta Itoobiyimka dagaaladu soo bateen. Marka halkan baad noo dhow oo dhulkayagiina ah, haddaan wax u baahanno, haddaan reerka amaana noo ah, markaas ahaan halkan baan u imanay.
Way bal ka waran de magaalada Cali Sabeex?
Wallahi magaalada Cali Sabeex aad bay u qurux badan tahay, aad bay u fiican tahay, meeshu iska qabowdahay, amaana way leedahay, security bay leedahay, cid ku deeroonjeynaysana ma jirto. Alxamdulillah weeyaan.
Saanigaadu nasanaysaa?
Waan nasanaysaa, jawigayga jawi macaana.
Welibana sanadkan way qabowdi?
Aad bay u qabowdaa, weliba moodda uud bay bilaabata qabowgu, iyo roobabku maalimahaa bay bilaabmaan. Inshaallada waan sugayna, inkastoo iskooladii bisha sagaalaad galay.
Waynu ku jirnaa bisha sideedaad?
Bisha sideedaad waan ku jirnaa, bisha sagaalaadna dabeeqada waan tegi doonaa haddii ilaahay.
Way ka waran de dhowaan Jabuuti baad ku laaban doontaan magaaladii?
De wallahi kulaylkeena imika inkastoo odaygi naga sii horeeyay noo soo sheegay inay kulaylku aad u badan yahay, dee maxaan samaynaynaa? Inkastoo awlaadii baa iskool loo galaysa, waa inaan isku qasabnaa kilmaaseerada ma furanaynaa qaboojiyaashii.
Waxaa kaloo jirta kasokow waqtiga kulaylaha ee ka jira magaalada Jabuuti waxaa lagu jiraa waqtiga fasaxyada, iyadoo la ii sheegay in madax badan oo ka tirsan dowladda Jabuuti ay fasaxooda sanadkan ku qaateen magaalada Cali Sabeex balse ay hadda dib ugu laabteen magaalada Jabuuti. Hase yeeshee waxaan kula kulmay magaalada Cali Sabeex guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX oo isna fasax ku qaadanaya magaalada Cali Sabeex oo lagu yaqaan cimilo qabow.
Waa run weyi xaggan aan ku suganahay, waayo waad ogtahay Jabuuti jawigeega kulaylaha, marka waa laga wada xagaabaxay. Marka aniguna sanad walba waxaan ku soo xagaabaxaa magaaladan gobolkan Cali Sabeex oo dharkaysiidna cawdeeda iyo qabowgeegood adiguba aad markhaati ka tahay. Marka alxamdulillah halkan aan ku suganahay oon jooga.
Marka guddoomiye, hawlihii siyaasadeedna ayaad kaga timaadeen halkii Jabuuti iyo xafiiskiina iyo hawlihii ilaan umadda waxa u shaqeeya u baahan tahay.
Waxaad ogtahay horta in dee hakad ay galaan wax waliba nolosha dalkeena maahina adduunka oo dhan hakad bay galaan waqtiyo waxaa jira fasaxa. Marka hadda waxaan ku suganahay fasax baan ku suganahay, laakiin xisbigii iyo hawshii way socotaayo. Dee ma raacdo guddoomiyaha, ma raacaan wax waliba, laakiin waxay leedahay dadkii shaqeynaya baa iska jooga, madaxdii kale ayaa joogto, iyakuna waa la isbabadelaa fasaxyada. Marka hawshu way socotaa, si fiicanna way u socotaa. Hadda gabagaba ayaan ku jiraa oo dhowaan baan ka soo geli doonaa haddii ilaahay idhaahdo fasax.
Maxayna qorsheysan markaad ku laabato magaaladii Jabuuti iyo xafiiskaaga?
Runtii waxa weeyaan sidaan hore u cadaynay, istaraatiijiyadda cusub ee Raad ama aan ku hawlgallo waa istaraatiijiyad ka duwan qaabkii loogu yaqaanay in mucaaradka Jabuuti ay ku hawlgalaan in muddaaba tan iyo 2019-kii. Waxa weeyaan haddii guul laga gaari waayo istaraatiijiyadda, waxba laga bedelaayo, waa in lasoo dejiyo istaraatiijiyad cusub. Marka hadduu ilaahay idhaahdo istaraatiijiyaddeeda cusub, kolley hadda kuuma sheegayo, dee taliska ayaa ka faa'iideysanaya. Laakiin hawlaha iyagu aad ba u fiican, rajaduna aad ba u fiican tahay. Insha allahu tacaala waanan guuleysan doonaa haddii ilaahay
idhaahdo. Rabadan Muuse, V O A, magaalada Cali Sabeex ee dalka Jabuuti.
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha codka macaan fanaanada Qadra Daahir Ciga heestii wadniye sambab wada shaqeynaya.
Thank you.
waagaag dhegaystayaal, mar kale galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba aan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Qaybii kala duwan ee idaacadda galabnimo aynu gudbi doona qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabneed, barnaamijkii dhaqanka, iyo weliba warbixin ku saabsan ra-iisul wasaarihii dalka Talyaaniga. hase yeeshee marka horeba ku soo dhowaada amaba aan dib idin ku rogaal celinno qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa.
dowladda Kenya ayaa ku guuleysatay codbixintii guddiga joogtada ee ururka midowga Afrika ee loogu tartamayay cidda qabanaysa kursiga Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadaha 2022-2022. Kenya ayaa codbixin ka dhacday magaalada Addis Ababa, waxay heshay 37 cod, halka Jabuuti oo la tartamaysana ay ka heshay 13 cod. Soomaaliya ayaa taageeraysay musharaxnimada Jabuuti.
wareegi u dambeeyey ee carbis militari oo ay si wada jira wada sameynayeen wadamada Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhammaaday, waxaana caasimada Kuuriyada Koonfureed ee Seoul ku sugan ergeyga ugu sarreeya ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Koonfureed. waxaanu diyaar u nahay inaanu la tacaalno sida ugu dhaqsaha badan wixii ka imaada Kuuriyada Waqooyi. sidaasi waxaa yidhi Stephen Biegun oo ah wakiilka gaarka ee Mareykanka, kaasi oo soo gaaray caasimada Kuuriyada Koonfureed salaasadii isagoo halkaasi ku joogi doona booqasho 3 maalmood.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa joojiyay kulanka qorsheeyay oo uu la yeelan lahaa ra-iisul wasaaraha Denmark kadib markii ay sheegtay in aysan kala hadli doonin Trump iibka jasiiradda Greenland loo yaqaano oo Mareykanku uu doonayay inay ka iibsadaan Denmark. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegay in Denmark ay tahay waddan ku weyn Mareykanka oo leh dad aad u wanaagsan, balse ayuu yiri hadalka ra-iisul wasaare Mette Frederiksen ayuu ku sheegay in aysan daneynaynin in ay ku sheegtay in aysan daneynaynin in ay kala hadasho iibka jasiiradda Greenland Trump marka uu dalkaasi booqdo, ayuu ku tilmaamay in sababtaasi ay tahay tan uu dib ugu dhigay safarkiisii Denmark iyo kulankii uu la yeelan lahaa 2 toddobaad kadib. Trump ayaa goorsii horreysay ka dhawaajiyay fakarka ku aadan in ay Denmark ka iibsadaan dhulka Greenland, isagoo xusay in Denmark ay tahay saaxiib Mareykanka la olag ah. saraakiisha Danishka iyo jasiiradda Greenland ayaa labaduba ka jawaabay iyagoo sheegay in jasiiradda Greenland aysan iib ahayn.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa xilli uu ka hadlayay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ku baaqay iskaashi guud oo caalami ah in laga yeesho si loo joojiyo habdhaqanka guracan ee Iiraan ee ku aadan gobolka. waxaana uu Pompeo golaha ammaanka kulan ay lahaayeen islamarkaana ay ka hadlayeen caqabadaha haysta bariga dhexe, isagoo ka hadlaya uu yidhi jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan iyo weliba wakiiladeedu waxa ay sii wadaan in ay sameeyaan argagixin iyo xasilooni darro ay ka sameeyaan Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yeman oo ay ka jiraan dhibaatooyin bini aadamnimo oo aad u daran. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa 3 shalay tolay iska casilay xilkii ra-iisul wasaarenimo kadib markii ku-xigeenkiisu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini oo midigta jira uu dhowaan sheegay inuu ka shaqayn doono sidii kalsoonida looga qaadi lahaa xukuumadda Conte. haddaba sida iscasilaadani ku timi waxa iyo weliba waxa xiga ayaa wariyahaya Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay Shukri Saciid oo ah saxafiyada ka tirsan wargeyska La Republica waa wargeyska ugu weyna dalka Talyaaniga.
waxay ku timid adigoo adeer hal asbuuc marka horeysaya dowladdan waxay awalba ka samaysmay dowlad waxa weeye coalition baarlamaanka gudihiisa ka samaysmay buu ahaa, ee ma ahayn dad oo ayagu soo wada heshiiyey oo horey usoo heshiiyey oo ay electionka isla soo galeen. markii doorashada la gelayay iyagu way iska soo horjeedeen, dagaal bay ku wada jireen oo midba midka kale uu kasoo horjeeday. kabacdi waa tii 3 bilood la raadinayay oo xal loo raadinayay. coalition marka waxay ahaayeen kuwii midigta ahaa oo xag jirka ah oo soo galay tiga nacad, iyo kuwii 5-starka ahaayo ninka mechatimisa oo kuku iyo combo kala uu samaystay oo cusba, yaa waa kuwii dowladda wada abuuray. dowladda marka conflict bay ka dhexay weyday waad aragtay inuu boortayaashii la xirxiray, soo galeetigii loo daayay badda, mashaakil dagaal lala galay iyuga, rabash marka maalin walba. dowladda marka caqabado badan oo dhaqaale iyo sumcad xumo ay u keentay dalka Talyaaniga ka jiray. Hadda ninkii waa markii electionkii haddeer bilo koor 4 Maart oo dhacay oo EU-ga loo codeynayay, iyo asagu markii hore waa ka sheer yaraayo wuxuu haystay 77% buu haystay. Kuwan 5-starkana waxay haysteen 32% asaga marka hadda wuxuu helay 4 buu gaaray markii hadda electionkii baarlamaanka Yurub loo dooday. Marka maadaama sharciga electoral la ogaana uu baleeyahayba wixii 4 ka badan hela aqlabiyeyaan oo premiyo oo kale oo baarlamentariya, marka sababtaasaa ka jirtay way kala qaybsameen labadii urur.
Waa gartay wasiirkii arrimaha gudaha Matteo Salvini saad sheegtay wuxuu arkay inuu awood leeyahay, isagaana keenay in xukuumaddan ay hadda burburto. Maxaa xigi doona madaxweyne Mattarella? Muxuu samayn doonaa?
Dhowrta maanta iyo marka uu prime minister iyo senatka ka hoseeyey Conte uu cadeeyey maaragtay mowqifkiisa ninkan xabadaha xataa uu constitutionka iyo institutionka dastuurka Talyaaniga u geystay iyo maamuusumada iyo kalsooni darada uu waddanka geliyey, waana ninkuna wasiir arrimaha gudahana waa yahay, premier kuna waa yahay, xisbigan sida la yiraahdo xag sirtaana leader buu u yahay oo isagaa wada. Marka Conte markuu saas yiri wuxuuna yiri waa iscasilhayaa meesha uu isku casilay, wuxuu u tegay madaxweynaha, madaxweynuhu casilaadiisa waa soo dhaweeyey. Berrigu marka lixi markay tahay 4 galabnimo uu bilaabaya consultationka waxa la yiraahdo oo marka hore la wada tashiyo, marka hore presidenta baarlamaanka sinadkii uu yeeraya dabeecada xisbiyada waaweyn buu yeeraya xisbigo, markaas wuxuu fiirinayaa waa qasab inuu sameeyo dastuurka Talyaaniga ay ku qoran tahay. Dowladdan dalka waa parliamentarian system weye, dowladdu waxayna ku burburdhaa baarlamaanka isa baarlamaanka gudihiisayna ku dhalan kartaa. Baarlamaankan marka weli waa cusub yahay, hal sanad uu badisan yahay iyo 2 bilood, marka waqti badan oo 3 sano iyo wax la jiraaha oo xaday. Marka waxay samayn karaan inay coalition kale oo cusub uu hadduu ka dhexelo oo arko dad doonaya inay iyagu for example ay 5-starka iyo kuwan DG-ga oo Democratic Party-ga oo central left-ga yaa isku xirmi kara balley. Haddii uu ka helo dad doonaya oo aqlabiyad u haysta inay dowlad kale sameystaan, uu samaynaya optionka kale oo uu egna waxa samayn karana waxa weeye inuu yiraahdo okay, anaa marka waxaan samaynayaa dowladda madaxweynaha la yiraahdo oo nin oo outsider ama gabar outsider u yeerahay oo waxaan leeyahay baarlamaanka dhexgal oo ka raadso aqlabiyad ka raad, ama wax technocracy government la yiraahdo oo dad technocracy for example ninkan yuga bankigeeda oo Draghi oo kale iyo personalitygaas oo kale loo yeeri karaa oo la dhihi karaa adugu aqlabiyad ka raadso transversal ah baarlamaanka gudihiisa. Say kasoo helaan weel, haddii ay kasoo heli waayaan baarlamaanku kala dirayaa, waraaqu buu qorayaa, markaas election buu dirayaa dadka.
Waagaag dhegeystayaal, taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan dalka Talyaaniga, waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandere. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
sida aynu ogsoonahay caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. Haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi.
Walaal, su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan. Dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo. Marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay ay aqoonsadaan awooddooda, yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir iswaydaarsan karaan, xuduudooda midayn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay. Haddaba si Soomaaliyeed aan u baahanahay aan ehelno, waa in ay dhalinyaradu damiirkoodu garto isku imaantay. Isku imaantigaas iyo maaragtay midaynta xuduudooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aynu shalay toognay. Maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku yimaadaan, ma jirto. Laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay xuduudoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. Taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu u gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku yimaadaan. Walaal
Haye Cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aad ugu soo horjeedaa sababtoo ah in dhalinyarada inay isku yimaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento u sameysa istraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii iskugu keeni lahaa. waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada ee sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahayn xuduudooda iyo aqoontooda wax dhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qeyb qaataan horumarka dalka. sidaas darteed saaxiibkay qadar aad arrintaas ugu soo horjeedaa. mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badan ka hor iman kara hadday ahaa lahayd xagga dhaqaalihii. waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationkii ma awoodaan. marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xaggii lacagii wax dhan dhalinyarta isku keento sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
qadar waxaad sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
aad ba umaadsantahay. horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeenni dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado. dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday. laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno. xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geyigeena soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu. waxaase ka maqan taasaa ka maqan sidii haddaba la isugu keeni karaa. horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqliga isweydaarsan karaan. taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido u ah. anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo dabadan ay kaxaynaynin anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. maanta dowladdeenu waa taag daran tahay laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado. kuwa waxaa ka mid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareysiin karo yacni waxaa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taala. mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatada inagu haya oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta Gurawa jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. haddaba si taa loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaan isku fidiyaan. casuumaaddaas waxay sahlaysaa in lays barto. berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahay waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray kaasa wuxuu sahli jiray. maanta dowladdeenu ma awoodata.
cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada iskugu keenaysa, dhalinyaradana ay wacyi geliso. sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. dhalinyaradu inta ay is abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 25-kii sano oo burburka lagu jiray. waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dagacolaada sukeeye ka dhaceen si laisugu tallaabo waa adag tahay. kow ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladda madal sameysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada saxgi lahaa inay isku imaan karaan. marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda idaa laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sannadood ay ku jireen dhibaato sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. ninka baydhabo jooga inuu muqdisho imaado oo dhalinyaro muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhicii aad ay u adag tahay, laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u samayso aad mar walba ay wacyigeliso. Waxaanu iskugu keeni karaa madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? aan ku horeeyo qadar.
waxaa jirta horta dhalinyarada waa in iyagu ka timaado. qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo, yacni waxaanu qofkani rabin. horta marka ugu horreysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi. haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqatan fikrado kale looga faa'iidaysan karaa. waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn ku leh, saameyn maaragtay taban ku leh ama negative ku leh, waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado. horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. iminka hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social mediaha laftirkiisa. haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan, waa ogeyd dhalinyaradiini s y l iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkay u xidhiidhi jireen waa ogeyd. kuwiinan maanta iyagoo haystaa maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo, yani uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ka timaado. marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. dhalinyarta maxaa la gudboon? dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan. marka walaal, marka ugu horreysa dhalinyarada ha kasoo go-daan leeyahay si ay uga qayb qaatay dibudhiska dalka. imigoo kale, hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisan ku jirnaa. haddii la waayo dhalinyarada awooddoodii sidee wax loo dhisayaa? haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa, sidee dadka loo dhisayaa? yacni horta marka ugu horreysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
haye cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in laga wacyigeliyo. sababto ah dhalinyaradeen dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirtay waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan. qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u sameysay ay ka wacyigeliso. markii laga wacyigeliyo fikradahaas qaldan ay dhalinyarta wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan. marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka uga qayb qaadan. horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoon iswadaarsi, in gobolladii isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaas ay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan. sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsanne markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso, wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikraddaas qaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
dhegaystayaal, sida la og yahay waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado suugaanka rajada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa. Waxaa ka mid a maansada iyo sheeke murtiyeedda maldahan ee duluc shisha iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay. Waxaa ka mid a hal xiraalaha iyo wixii soo raaca. Sidaasi la eg, caruurtuna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna u sii kara baxda sheekooyin iyo heese garaadkooda la fil ah kolka loogu luuqaynayana ay dhab u jecel yihiin. Suugaanta waayeelka waxaa curiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya. Ha yeeshee sida la garan karo, caruurtu iyadu waxba ma curin karto, sababtaa awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya. Waase kuma waayeelka u curiyaa? Waa su'aasha aan kaga jawaabi doono barnaamijka toddobaadkan. Inta aan haddaba su'aashaas ka jawaabin, aan idhaahdo suugaanta qaybaha ay dumarka soomaalidu curiyaani way fara badan tahay, waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kala kaana ay u xambaarin jireen. Waa cayaas sacab iyo jaamba leh iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen. Waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la gelbinayo. Inanka iyo inanta isguursada ayaa taxixiisa lagu ammaani jiray, waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan calaacalkuba ha u badnaade. Waxayba odhan jireen halka gabaygu uu ragga u joogo ayuu buraanburku dumarka u jooga. Aan haddaba si degdeg a u tusaaleeyo tixaha buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu da'wan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan u horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay u faantay ku gelbisay ayaan badanay, ayaa kuu ilaala tegay, ayaa kuu sheegay shankaroona inanka yar. Sidaan soo xusay, in badan buu buraanburku ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan. Taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii la siiyey ninkii haweenka badan lahaa ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weyday. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eeddadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay kana war qabtay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga digto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn, iyadoo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay dhaliilaha godadlaha isu jiibinayaan. Waxay tidhi, daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa, maad idareensiisid in godad la daal yahay daacad hadalkii ah maduul culimaa ku falay daba mar badanaa xaggee buu ka daacaya. Tu kale oo waxaa jirta iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dhibihii iyada guurkeedii ka soo maray. Calaf lama seegee, soo mid xilo guba ah ayay dabin ugu dhacday, mid ay gadaalkii Soomaali oo idil u nacday markuu inta furay uu haddana ka xayuubsaday dadkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u galay. Dabadeedna waa haweenaydii gabar ay dhashay oo ay markaa koolkoolinaysay tixda buraanburka kula talisay ugana digtay maalinta ay guur maagto nin Soomaali ku abtirsadaba inay shan geedi ka fogaato. Waxay tidhi, sureerey hooyo, Soomaali kulama rabo, anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamarweyne guntiinaan ku saraqsada. Buraanburka fasalko waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh hawlaha qoyska qaybtii ay goonida ugula hantileen waxa kamida heesta abiga midda maqasha tan alol samayska midda badartumista kuwa rarada iyo kabda samayska midda canalulista midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyada dadka ka og ma yeeraan mar uu yahay mar uu xalaaq barad yahay mar uu fadhi ku celis yahay mar uu gurguuranayo iyo mar uu socod barad yahay intaba haddiiba iyadaa garan kartaa waxa uu tabanayo iyada ayaa goor walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno si wacan u seexdo si wacan u soo tooso guud ahaanna uu si wacan u koro raaxa mooye iyada ayaan rafaad u ogolay mar walbo ay shidaad u heshaba hooyada soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay welina malaha qaar u heesaa way jiraan inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan kalahayn ayay canuga dhabta ku qabataa dabadeedna u heestaa ereyo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa tuducyada heesaha caruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwanoo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa duruufta qoyskooda iyo guud ahaan bulshada ku hareereysan xaaladda ay maalinta ku sugan tahay haddaba ujeedooyinka caynkaasa waxaa ka mid a jacaylka aan soohodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso heestana ay in badan ku soo qaado intay boodboodiso ayay ka qoslisaa markaas bay iyadoo raqosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa haddana intay dhunkasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa markaas bay inta muraaqooto si kal iyo laaba waxay eebba weyne uga tuugtaa inuu u daayo agteedana uu ku waariyo waxay ugu heestaa markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye wiil u hayga qaadin waxaa iyaduna jirta ducadaastu la mid ah oo ay hooyada soomaaliyeed eebba kaga baliido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid a inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay taasoo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heystaa dhallaamada kaama waayo dhul iyo dhagaxa u dhexaynin dhadaab culus laguma saaro mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda sida ay u jeceshahay ee ay colaadda ugu qaado kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka oohiya iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhexaynoo ay col xiira xiira ay yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa dabadeedna dareenkaas ayay si gaara canugana dhagaha ugu shubtaa iyada oo ugu heesaysa ayaa dilay oo dagaalay ayaa duur kulul ku jiiday ninkii dilay oo dagaalay ninkii duur kulul ku jiiday dagaal baa noo dhexeeya dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo tuugo waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo
waa hagaaga dhegeystayaal gabagabada idaacaddaynu maraynaa intaas aanu kusoo gogorin doonaa idaacaddii galabnimo tan iyo kula dadamo waxaan idin leenahay aniga oo cabdixakiin maxamed shuruuc iyo falastiin axmed iimaan sidaa ayaa nabadgelyo